Euskera jator egokian hobe.
Antzeman eta atzeman. Testu inguru jakin batzuetan, bi hitz hauek sinonimo izan badaitezke ere, hau da, esan nahi bera izan badezakete ere, gehienetan ez dira sinonimo. Eta bi hitz horietako bakoitzak esan nahi eremu edo esparru ondo definitua du. Eta beraz, kontuz erabili beharko dugu hitz horietako bakoitza. Atzeman aditzaren esanaia besteak beste honako hau da. Ihes egin dezakeena, gatibu edo preso hartu. Piztiez, arrainez eta kidekoez mintzo garelarik harrapatzea izango litzateke. Adibidez, bi aingira atzeman ditu. Edota, amar uso atzeman dituzte eiztariek gaur goizean. Edota, lapurra azkenean atzeman dugu. Bestalde, antzeman aditzaren esanaia honako hauxe da. Igarri, nabaritu, konturatu, edota zerbaitez ohartu edo jabetu. Beraz, kasu horietan bi hitz horiek ez dira sinonimo eta kontuz erabili behar ditugu. Antzeman aditzaren erabilerari dagokionez, adibide batzuk honako hauek dira. Auskalo nondik eta nola antzeman zion zer eguraldi zetorkigun. Edota, azkar antzeman zuen zer gertatzen zitzaion Mariari. Eta azken adibide bat ematearren, haiek etziren gezurretan ari. Eta berehala antzeman nien nik. Dena den, esan nahi edo adiera batean sinonimoak dira. Hain zuzen ere, zerbait adimenaren bidez sumatu, hauteman edo detektatu adierazi nahi dugunean. Esate baterako, hitz eta esaldien mami ezkutua atzematea. Eta hitz eta esaldien mami ezkutuari antzematea, bi aditz horiek, naiz eta kasori gehienetan desberdina diren, adibide honetan sinonimo izango lirateke. Besterik ez, gaurkoz entzule.